Το πρώτο μας ανάγνωσμα είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11 από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 102 από την Καινή Διαθήκη, σελίδα 102 από την Καινή Διαθήκη, από την Καινούργια Μετάφραση, κεφάλαιο 11, η πρώτη 13 στίχη. Κάποτε ο Ιησούς προσευχόταν σε ένα τόπο. Όταν τελείωσε, ένας από τους μαθητές του του είπε «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε». Όπως και ο Ιωάννης Βαπτιστής δίδαξε τους μαθητές του. Και ο Ιησούς τους είπε «Όταν προσεύχεστε να λέτε «Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό. Κάνε να έρθει η Βασιλεία σου, κάνε να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Δίνε μας κάθε μέρα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο. Συγχώρησε τις αμαρτίες μας, γιατί και εμείς συγχωρούμε όλους όσοι μας φταίνε. Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό». Φανταστείτε, συνέχισε, πως κάποιος από εσάς πάει τα μεσάνυχτα στο σπίτι του φίλου του και του λέει «Φίλε, δάνεισέ μου 3 ψωμιά». Γιατί κάποιος φίλος μου ταξιδιώτης ήρθε σπίτι μου και δεν έχω τίποτε να του προσφέρω να φάει. Εκείνος του απαντάει από μέσα «Μη με ενοχλείς, έχω πια κλειδώσει την πόρτα και τα παιδιά μου και εγώ είμαστε στο κρεβάτι. Δεν μπορώ να σηκωθώ και να σου δώσω». Σας βεβαιώνω πως κι αν ακόμη δεν τον εξυπηρετήσει επειδή είναι φίλος του, για την ανέδειά του θα σηκωθεί και θα του δώσει ό,τι χρειάζεται. Σας λέω λοιπόν, ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Όποιος ζητάει, παίρνει. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Και όποιος χτυπάει, του ανοίγεται. Ποιος πατέρας από εσάς, όταν του ζητήσει ο γιος του ψωμί, θα του δώσει πέτρα, ή όταν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι αντί για ψάρι, ή αν του ζητήσει αυγό, θα του δώσει σκορπιό? Αν λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους του το ζητούν. Ήθε το Πνεύμα, το Άγιο του Θεού, να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Σε συνδυασμό με το πρώτο μας ανάγνωσμα, επίσης από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 113 από την Καινή Διαθήκη, από το κεφάλαιο 18 θα διαβάσουμε τους πρώτους 8 στίχους. Λουκάς, κεφάλαιο 18, σελίδα 113 από την Καινούργια Μετάφραση, από την Καινή Διαθήκη. Τους έλεγε και μια παραβολή για το πώς πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμουν στην προσευχή. Σε κάποια πόλη, τους είπε, ήταν ένας δικαστής που ούτε Θεό φοβόταν, ούτε άνθρωπο υπολόγιζε. Σε αυτή την πόλη κατοικούσε μια χήρα που ερχόταν στο δικαστή και του έλεγε «Προστάτεψέ με από αυτόν που με κατατρέχει». Εκείνος για πολύ καιρό αρνιόταν, αλλά ύστερα είπε μέσα του «Παρόλο που δεν φοβάμαι το Θεό και ούτε υπολογίζω άνθρωπο, όμως επειδή τούτη εδώ η χήρα μου έγινε φορτική, θα της δώσω το δίκιο της, για να μην έρχεται συνεχώς και με ταλαιπωρεί». Και ο Κύριος πρόσθεσε «Προσέξτε τι είπε ο άδικος δικαστής. Θα αναβάλει λοιπόν ο Θεός να αποδώσει το δίκιο στους εκλεκτούς του που του φωνάζουν για βοήθεια μέρα και νύχτα. Σας βεβαιώνω ότι θα τους αποδώσει το δίκιο τους πολύ γρήγορα. Όταν όμως έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα βρει τάχα πιστούς ανθρώπους στη γη». Υπάρχει ένα ερώτημα, μια ερώτηση. Θέλω να αυξηθεί αυτή η εκκλησία και η κάθε εκκλησία, εκεί όπου ανήκει ο καθένας. Θέλουμε, θέλεις. Εάν η απάντηση είναι ναι, με τη χάρη του Θεού, θα πρέπει πρώτα να αυξηθούμε εμείς εσωτερικά. Θα πρέπει πρώτα να αυξάνω εγώ. Θα πρέπει πρώτα να αυξάνεις εσύ. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να αυξανόμαστε πνευματικά. Και βέβαια απάντηση μας δίνει ο Λόγος του Θεού μέσα από το τι άλλο από τον μεγάλο πνευματικά πρωτότοκο αδελφό μας, από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, από τον σαρκωμένο Θεολόγο. Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το πεδίο ο Ιησούς, το μικρό πεδίο ο Ιησούς, προέκοπτε, μεγάλωνε, σε σοφία, εδώ έχουμε διανοητική αύξηση, σε ηλικία, εδώ έχουμε βιολογική αύξηση, φυσική, και έβρισκε, λέει, χάρη παρά Θεό και παρά ανθρώπης, εδώ έχουμε πνευματική αύξηση. Για να δούμε, λοιπόν, έτσι επιγραμματικά, πώς ο Άγιος Λόγος του Θεού μας εκθέτει τις διαστάσεις και τις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες ο Κύριός μας ως Υιός ανθρώπου μεγάλωνε. Εδώ μια παρένθεση. Είναι ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, αναντήρητα τέλειος Θεός, όμως αδελφοί έζησε και διακόνησε εδώ κάτω, όχι ασκώντας τη θεότητά του. Έζησε και διακόνησε εδώ κάτω, όπως εγώ και εσύ, με την τέλεια αναμάρτητη ανθρωπότητά του. Και η μεσητεία του, η διακονία του τώρα που είναι μια διακονία μεσητείας, ένας είναι, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός και ένας είναι ο μεσήτης, προσέξτε, σημειώστε, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ο Λόγος που ήταν Θεός, εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος, δόξα στο όνομά του, σάρξ γένετο. Έγινε σάρκα. Έγινε άνθρωπος. Εξαρτήθηκε από τον Πατέρα. Θα δούμε στη συνέχεια. Το πώς μεγάλωνε λοιπόν, πρώτα-πρώτα μεγάλωνε για την παιδική ηλικία, την εφηβική, την νεανική. Δεν μας λέει τίποτα απολύτως ο Λόγος του Θεού. Μας λέει μόνο τούτο, μια πολύ σημαντική πτυχή, και ειν υποτασσόμενος αυτής. Μεγάλωνε και ήταν σε υπακοή στην εξουσία της δικής του ανθρώπινης οικογένειας. Καθώς μεγάλωνε και βοηθούσε τον πατέρα του στη ρουτίνα, πριόνιζε, καθάριζε, κάρφωνε, έκανε ό,τι έκανε, ήταν πιστός, ήταν υπάκουος. Τα τέκνα υπακούονται στους γονείς. Είναι καλό, είναι δίκαιο. Μεγάλωνε και ήταν υποτασσόμενος σε αυτούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χρόνια ακούω να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και γέμισε μας με το Πνεύμα και από τον ουρανό φωτιά, πάρα πολύ ωραία. Για να θυμηθούμε τις προϋποθέσεις έτσι, πληρούστε Πνεύματος, για να τις θυμηθούμε, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές, εν χάρητη, ψάλλοντας από την καρδιά σας τον Κύριο. Μέχρι τώρα, αν σταματούσε εδώ, θα λέγαμε αμήν, αλληλούια. Συνεχίζει. Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού και το εξηγεί, ladies first, πρώτα οι κυρίες, οι γυναίκες, υποτάσσεστε στους άνδρες σας, οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, τα τέκνα τα παιδιά στους γονείς, οι πατέρες μη παροργίζετε τα παιδιά σας, οι δούλοι στους κυρίους, οι κύριοι τα σημερινά αφεντικά προϊστάμενοι. Και αφού τελειώνει όλο το πακέτο αυτό, προϋποθέσεις πλήρωσης που είναι και αποτελέσματα πλήρωσης, όσο όταν εκπληρώνω τις προϋποθέσεις και με γεμίζει το Άγιο Πνεύμα, περισσότερο θα αγαπάω τη γυναίκα μου, περισσότερο η κυρά θα υποτάσσεται στο σύζυγο, περισσότερο με σοφία δεν θα παροργίζω τα παιδιά μου, θα τα εκτρέφω εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, τα παιδιά αντίστροφα, σχέσεις υφισταμένου, προϊσταμένου κτλ. Τότε και μόνο τότε ντυθείτε την πανοπλία του Θεού. Αλλιώς να είχαμε να λέγαμε. Μεγάλωνε λοιπόν ο Χριστός μας με υπακοή. Με υπακοή. Στη συνέχεια μεγάλωνε, προσέξτε, με μία απίστευτη αγάπη, όχι για αυτό το βιβλίο, αλλά για το μισό από αυτό το βιβλίο. Δεν είχε την Καινή Διαθήκη στα χέρια του, ο ίδιος βέβαια ήταν η Καινή Διαθήκη, είχε όμως τα 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και με αυτά μεγάλωνε. Και όταν, αφού τον έχρισε με το Άγιο Πνεύμα στη βάπτισή του, πήγε στη Ναζαρέτ που ήταν ανατεθραμένος, είναι πολύ ωραίο. Καταρχάς υπάρχει, θα το πούμε σε λίγο, αλλά του δόθηκε, λέει, το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτη. Και είναι εντυπωσιακό. Και βρήκε τον τόπο. Και βρήκε τον τόπο όπου ήταν γεγραμμένο αυτό που ήθελε να διαβάσει. Ξέρετε πόσες φορές θυμόμαστε ένα εδάφιο, αλλά δεν ξέρουμε πού είναι. Και μας λένε, αδελφέ, πού είναι αυτό που είπες? Κάπου είναι τώρα, αλλά πού είναι? Κάπου στους ψαλμούς. Κάπου στους μικρούς προφήτες. βρήκε τον τόπο όπου ήταν το συγκεκριμένο διαγραμμένο «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ». Μεγάλωνε καθώς ο Λόγος του Θεού κατοικούσε πλούσια μέσα του. Και αυτό μας παραθέτει, μας παρακίνει ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πως πλουσίως, πλουσίως. Και από το περίσσευμα της καρδιάς θα μιλήσει το στόμα. Εάν είμαι γεμάτος από το Λόγο του Θεού, ανά πάσα στιγμή, από τη στιγμή που ξεκινάει το πρώτο πεπειρωμένο βέλος του εχθρού, θα μπορώ να πω και εγώ το δικό μου είναι γεγραμμένο. Το δικό μου γέγραπτε γάρ. Από τον Λόγο που κατοικεί πλούσια, βγάζω το πνευματικό αντίδοτο στο πνευματικό δηλητήριο του διαβόλου. Και λέω το δικό μου είναι γεγραμμένο. Ο Χριστός μεγάλωνε υποτασσόμενος τους γονείς του, στην εξουσία της οικογένειας. Ο Χριστός μεγάλωνε με απίστευτη αγάπη. 12 ετών, γιατί με ζητάτε? Και πάμε στο τρίτο. Δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρούς μου? Και διαβάζουμε ξανά και ξανά στα Ευαγγέλια, ο Ιησούς, σημειώστε τη φράση, κατά την συνήθεια αυτού πήγε στη συναγωγή. Κατά την συνήθεια αυτού. Ευλογημένη συνήθεια. Η γενιά η δική μου και πολλών από εσάς στην ηλικία μου λίγο πάνω, λίγο κάτω, δεν είχε το προνόμιο που έχει η σημερινή γενιά να έχει το πενθήμερο στα σχολεία. Σάββατο είχαμε κάτι εξάωρα ξεγυρισμένα και φυσικά στο δημοτικό σχολείο και έμενε μια Κυριακή να κοιμηθούμε και σας έλεγα πριν από χρόνια και γούστο. Η γιαγιά μου είναι στη δόξα, ευλογημένη γυναίκα. Το πρώτο σημείο επαφής του Θεού με την οικογένεια ήταν η γιαγιά, μόνο η γιαγιά. Μετά αργότερα έγινε η νύφη μου η Ράνια που με θαυμαστό τρόπο ο Θεός την επισκέφθηκε και έφερε ευλογία σε όλη την οικογένεια. Και το Κυριακό σχολείο στον Πειραιά δεν ήταν όπως εδώ την ίδια ώρα, 10:30, ήτανε 9 το πρωί. Και μετά να κάτσεις και μια ώρα στη λατρεία. Και για να είσαι 9 η ώρα το πρωί από τις 8, Γιωργάκη, σήκω. Άσε με ρε γιαγιά. Μια Κυριακή μου μένει. Σήκω Γιωργάκη. Και να πηγαίνεις τώρα εκεί και να σου μαθαίνουν την Κυριακή δεν πρέπει να κοιμάσαι. Πρωί-πρωί στο πόδι πρέπει να είσαι. Κι όλος χαρά τους φίλους σου να παίρνεις, έτοιμο και τακτικό, γρήγορα στο Κυριακό, δόξα στο Θεό. Καλά αυτό. Η δεύτερη στροφή. Να κόβεις φλέβες. Στο κήρυγμα να είσαι σαν πετραδάκι. Ήσυχο του Χριστού καλό παιδάκι, κι όποιος σε δει με θαυμασμό να λέει, μάλιστα το θυμάμαι ακόμα, ό,τι μαθαίνεις μικρός, τι παιδάκι διαλεχτό, είναι από το Κυριακό, δόξα στο Θεό. Και να σκουντάω τη γιαγιά μου. Και να είσαι ένα κήρυκα που, να μην τελειώνει και γρήγορα, έτσι. Γιαγιά αργεί, έχει ακόμα. Πώς να περάσει η ώρα. Να μετράω λάμπες, να μετράω τα γράμματα, πνεύμα ο Θεός και οι προσκυνούντες αυτών εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνεί. Πόσα γράμματα είναι, 1, 2, 3, τα λουλούδια που είχε ο άμβωνας. Γιαγιά τελειώνει, κοντεύει, άντε. Τώρα κοντεύει. Δόξα στο Θεό. Ίδια χαρά όταν ακούγαμε το κουδούνι να χτυπάει και να σχολάσαμε. Όμως, ήταν ευλογημένη συνήθεια. Κατά την συνήθεια αυτού στη συναγωγή. Η εκκλησιαστική συνείδηση είναι απαραίτητη, αδελφοί, και την εκκλησιαστική συνείδηση θα τη δώσουν οι γονείς στα παιδιά. Οι γονείς στα παιδιά. Μέχρι τα ηλικιακά δεδομένα που τα παιδιά έχουν τις επιλογές τους, αλλά μέχρι τότε θα πάμε οικογενειακώς. Είναι τρόπος ζωής. Ο Χριστός λοιπόν μεγάλωνε υποτασσόμενος αυτής, ο Χριστός μεγάλωνε με μια μεγάλη αγάπη για τον Λόγο, ο Χριστός μας μεγάλωνε με μια αγάπη να είναι στο σπίτι του Πατέρα, έκανε ερωτήσεις, άκουγε, μελετούσε, διάβαζε. Και στη συνέχεια ο Χριστός μας μεγάλωνε, θα δώσουμε έμφαση σε αυτό σε λίγο, θα το αναφέρω τώρα, θα πω και το επόμενο και θα δώσουμε έμφαση σε αυτό που θα αναφέρω τώρα. Ο Χριστός μας μεγάλωνε σαν ένας από τους κορυφαίους, ο πρώτος μαθητής στο θαυμαστό σχολείο της προσευχής. Θα πω και το άλλο για να δώσουμε την έμφαση στην προσευχή. Ο Χριστός μεγάλωνε καθώς δεχόταν την παιδεία και το κλάδεμα του ουράνιου πατέρα. Διαβάζω από το συγγραφέα της Εβραίου Επιστολής, στις μέρες, λέει, της σαρκός αυτού, εκπληκτικό το εδάφιο, Εβραίους 5-7, προσέφερε δεήσεις και ηκεσίες μετακραυγής δυνατής και δακρύων στον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, εισηκούστη, λέει, για την ευλάβεια αυτού, Άγιος τρόπος ζωής, και το εκπληκτικό, κάθε φορά που το ανακαλώ, δεν περιγράφεται. Και τιών Υιός, αν και ήταν Υιός, θυμηθείτε μαζί μου αδελφοί, έμαθε την υπακοή. Τι έμαθε? Έμαθε την υπακοή. Πώς την έμαθε? Το εκπληκτικό, αφόσον έπαθε. Να πώς έμαθε την υπακοή. Και γενόμενος, λέει, τέλειος πώς, διά των παθημάτων, έγινε αίτιος σωτηρίας αιωνίου, όχι σε αυτούς που πιστεύουν, φυσικά και θα πιστεύουν, αλλά έγινε αίτιος σωτηρίας αιωνίου σε εισπάντας τους υπακούοντας αυτό. Και έλα Άγιο Πνεύμα, πάρα πολύ ωραία. Και το Πνεύμα το Άγιο, λέει ο Λόγος του Θεού, που ο Θεός έδωσε τις πειθαρχούς είναι αυτόν, σε αυτούς που πειθαρχούν σε αυτόν. Και ένα τελευταίο και να δώσουμε την έμφαση στην προσευχή. Μεγάλωνε, προσέξτε, και ήτανε ισορροπημένος άνθρωπος. Ξανά πάλι. Μεγάλωνε και ήτανε άνθρωπος και ήτανε ισορροπημένος άνθρωπος. Η πνευματικότητά του δεν αναιρούσε την ανθρωπότητά του. Άλλη μια φορά. Η πνευματικότητά του δεν αναιρούσε την ανθρωπότητά του. Ήτανε παρόν σε γιορτές, ήτανε παρόν σε πανηγύρια, ήτανε παρόν σε γάμο, σε θλίψη, σε κοινωνικά γεγονότα. Απέκτησε τον τίτλο που ευχαριστώ το Θεό για τους γραμματείς και τους φαρισαίους, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Δόξα στο Θεό που έχουμε τέτοιο φίλο. Γιατί αμαρτωλοί και σε εισαγωγικά τελώνες, λίγο πολύ είμαστε όλοι. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι, τελώνες λίγο πολύ είμαστε όλοι. Φίλος τελωνών αμαρτωλών. Ζούσε μέσα στον κόσμο, την ίδια ώρα ήταν έξω από τον κόσμο, αλλά ζούσε μέσα στον κόσμο. Και να δώσουμε την έμφαση στη διάσταση η οποία χαρακτήριζε τη ζωή του. Και ξεκινώντας η περικοπή, είναι εντυπωσιακό, αδελφοί. Το λέω πρώτα σε μένα, που είναι πρόκληση πνευματική, και μετά πάρτε το για σας, όποιος θέλει ο καθένας. Οι μαθητές τον είχαν δει να κάνει θαύματα, τον είχαν δει να περπατάει στα νερά, τον είχαν δει να βγάζει δαιμόνια, τον είχαν δει να κάνει απίστευτα κηρύγματα, επί του όρους ομιλία, και όχι μόνο, τον είχαν δει να ανασταίνει νεκρούς. Στην αφήγηση των Ευαγγελίων ποτέ δεν αναφέρεται πουθενά ότι πήγαν και του είπαν: δίδαξέ μας πώς να βγάζουμε δαιμόνια, Κύριε. Δίδαξέ μας πώς να κάνουμε θαύματα. Δίδαξέ μας πώς να ανασταίνουμε νεκρούς. Αλλά τι του ζήτησαν? Δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Λυπάμαι για τον εαυτό μου να σας πω από το βήμα αυτό ότι στα όλα αυτά τα χρόνια διακονίας μου μόνο μια φορά, μια ψυχή, δύο ψυχές μου είπανε: σε παρακαλώ, γράψε μου αυτή την προσευχή κάτω που έκανες. Φυσικά δεν γίνεται τέτοιο πράγμα, δεν γράφονται αυτά, αυτά είναι αυθόρμητα. Αλλά δεν βρέθηκε ούτε ένας να μου κλείσει ραντεβού για να μου πει: αδελφέ Γιώργο, να έχουμε μια σειρά από ραντεβού, δίδαξέ με πώς να προσεύχομαι. Αν το έχουν ζητήσει από σένα, είσαι ευλογημένος και μακάριος. Και ο Χριστός μας τους δίδαξε. Τους άφησε αυτό που λέμε κάθε πρώτη και τρίτη εδώ που έχουμε το δείπνα του Κυρίου, λέμε το Πάτερ ημών, και δίδαξε πάρα πολλά για την προσευχή. Αλλά ας πάρουμε έτσι μια γεύση επιγραμματικά. Έχει προηγηθεί μέρα απίστευτης διακονίας, μοναδικής, απαράμιλης, ανεπανάληπτης διδαχής διδασκαλίας, απελευθέρωση από δαιμόνια, θεραπείες, κόσμος χαμός και διαβάζουμε σε χρόνο διάρκειας «Αυτός δε ειν υποχωρών και προσευχόμενος». Και όταν έγινε σπέρας, αυτός ήταν μόνος εκεί. Και διενυκτέρευε εν τη προσευχή. Και το πρωί, φυσικά, έρχονται και του λένε πάντες σε ζητούσε. Η ελκτική δύναμη που ασκούσε ήταν προϊόν και αποτέλεσμα της ώρας του με τον ουράνιο πατέρα. Ο προσευχόμενος Χριστός θέλει να διαλέξει τους 12 και διαβάζουμε ότι ξόδεψε ολόκληρο βράδυ, ολόκληρη νύχτα στην προσευχή. Και το πρωί διάλεξε τους 12. Θα πει στον πατέρα, σε ευχαριστώ γιατί μου άκουσες και ξέρω ότι πάντοτε μου ακούεις. Γιατί τον άκουγε πάντοτε ο πατέρας, πολύ απλά γιατί ο Υιός προσευχόταν πάντοτε. Και στο βιβλικό σχολείο και στο θεολογικό σεμινάριο είχαμε το μάθημα της ομιλητικής. Πώς να κάνεις ωραία κηρύγματα. Three points, ξέρω εγώ, υποδιαιρέσεις. Πάρα πολύ ωραία αυτά. Αυτά όμως, αυτά καθ' αυτά, που είναι πάρα πολύ ωραία και δεν τα αμελούμε και ευχαριστούμε το Θεό για το πλήθος των βοηθημάτων, αν δεν διανθίζονται και δεν καλύπτονται με προσευχή, μόνο εντυπωσιάζουν και μόνο και αν προκαλούν θαυμασμό. Επί της ουσίας, απολύτως τίποτα. Η προσευχή ήταν η πνευματική αναπνοή του Κυρίου. Και θυμίζω, περασμένη Τετάρτη αναφέραμε το ένα, στο ρήτου του λόγου ξεχάσει και το δεύτερο, τώρα τα θυμηθούμε και τα δύο. Στους δύο από τους μεγάλους σταθμούς, τρεις είναι, η βάπτισή του, η μεταμόρφωση και η Γεθσημανή. Στους δύο, στη βάπτισή του, διαβάζουμε και ανακαλούμε του Ιησού, θυμηθείτε, βαπτισθέντος και προσευχομένου και προσευχομένου. Τι έγινε? Άνοιξε ο ουρανός. Αν θέλεις ο ουρανός να ανοίγει στη ζωή σου, αν θέλεις ο ουρανός να ανοίγει στη διακονία σου, αν θες το σπίτι σου να γίνεται μινιατούρα του ουρανού, θα είσαι και εσύ προσευχόμενος. Πάμε στη μεταμόρφωση. Επισημαίνει ο Λουκάς και ευχαριστούμε τον Θεό για τους λεγόμενους συνοπτικούς ευαγγελιστές. Και ενώ προσήφχετο και ενώ προσευχόταν, αλλοιώθηκε η όψη του προσώπου του. Εάν λαχταράς ευλογημένες πνευματικές αλλοιώσεις που θα σε οδηγούν σε καινούριες αυξανόμενες θείες πνευματικές αναβάσεις, θα έχεις ζωή προσευχής. Αλλά τι ζωή προσευχής? Όχι προσευχές θρησκείας. Ξανά πάλι. Όχι προσευχές θρησκείας. Θυμίζω τι είναι η θρησκεία και λέμε όχι προσευχές θρησκείας. Θρησκεία είναι ένας παντοδύναμος Θεός εκεί πάνω, ένα αδύνατο πλάσμα γεμάτο προβλήματα και αμαρτίες εδώ και το αδύνατο αυτό πλάσμα κάθε φορά που είναι στην όποια κοιλάδα κράζει σε αυτό το παντοδύναμο που είναι στο θρόνο και αν ο θρόνος απαντήσει, δόξα στον Θεό, αν δεν απαντήσει, Παναγιά βοήθα, όπως λέει ο κόσμος. Δεν λέμε για τέτοιο πράγμα. Μιλάμε για σχέση δύο προσώπων. Για ένα αμοιβαίο άνοιγμα καρδιάς του Θεού και της κάθε ψυχής, της δικής μου και της δικής σου. Όπου ενώ η θρησκεία μιλάει για Θεό, η σχέση μιλάει για πατέρα, η σχέση μιλάει για αβά, ο πατήρ, για μπαμπάκα, για πατερούλη. Γι' αυτό άλλη μια φορά, το ποτήρι που μου έδωσε, όχι ο Θεός, ο πατέρας δεν θα το πιω. Και στη Γεθσημανή, ενώ ο ιδρώτας γίνεται αιματηρός, έλεγε αβά ο πατήρ. Αβά ο Πατήρ. Και λέγαμε την περασμένη Κυριακή, το ανακαλέσαμε και την Τετάρτη, Ιωάννης κεφάλαιο 12, «Η ψυχή μου τώρα είναι ταραγμένη». Βλέπετε την ανθρωπότητα του Κυρίου. «Η ψυχή μου τώρα είναι ταραγμένη». Αμέσως μετά, «Πατέρα». «Πατέρα, τι να σου πω, Πατέρα, να με σώσεις από αυτή την ώρα?» Όχι. Δεν είναι το σημαντικό αυτό. Το σημαντικό δεν είναι να μου λυθεί το πρόβλημα. Το σημαντικό δεν είναι να περάσει η κοιλάδα. Το σημαντικό είναι το επόμενο. Δόξασόν σου το όνομα. Το σημαντικό είναι να δοξαστείς εσύ. Και αν δοξάζεσαι εσύ παρατείνοντας την κοιλάδα μου, αλληλούια. Ο Χριστός μας λοιπόν μεγάλωνε πρώτον με υπακοή υποτασσόμενος αυτή, ξεκινώντας από τους γονείς και φυσικά τον ουράνιο πατέρα, όπου για το θέλημα και την υπακοή στον ουράνιο πατέρα το ταύτισε με το φαγητό. Το εμών φαγητό, το δικό μου το φαγητό, είναι τι πράγμα? Να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Εγώ ήρθα, μια φορά να ζήσουμε, θα κάνουμε μια σειρά πάνω στο γιατί ήρθε. Αλλά εγώ ήρθα όχι για να κάνω το δικό μου το θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Και στη Γετσημανή, ή δυνατόν, πατέρα μου, ή δυνατόν, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο. Πλην δύο πράγματα στις αφηγείς των Ευαγγελίων. Όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως εσύ. Και το δεύτερο, όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου ας γίνει. Υπήρχανε θεομίμητοι και χριστομίμητοι άνθρωποι στον τομέα και στο πεδίο της προσευχής, βεβαίως. Θυμηθείτε το υπόδειγμα, το μοντέλο μας στο Σταυρό. «Πατέρα άφες αυτής, ουγαρίδας την ποιούση, δεν ξέρουν τι κάνουν, συγχώρεσέ τους». Και ο Χριστομίμητος πρωτομάρτυρας Στέφανος, πέφτουνε οι λίθοι, οι πέτρες επάνω του για να πει τα ίδια λόγια ως πιστό αντίγραφο του πρωτοτύπου. «Κύριε, μη λογαριάσεις σε αυτούς την αμαρτία ταυτή». Πάμε Κολοσσαΐς 4.12, σας ασπάζεται, σας χαιρετά. Δεν ήταν Πέτρος, δεν ήταν Παύλος, δεν ήταν Ιάκωβος, δεν ήταν Ιωάννης, ένας απλός μαθητής, ο Επαφράς. Σας χαιρετά, σας ασπάζεται ο Επαφράς που είναι από εσάς. Αυτός είχε αποκτήσει τον ευλογημένο τίτλο «Ο δούλος του Χριστού», για να θυμηθούμε τι χαρακτήριζε τη ζωή του. «Πάντοτε», σημειώστε, «αγωνιζόμενος προς εσάς στις προσευχές». Γιατί? Για το εγγονάκι, την υγεία, όλα έχουν τη θέση τους. Έχουμε πει κατ' επανάληψη και θα λέμε, γιατί κατά πάντα η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού, αλλά πρωταρχικά όχι. Γιατί αγωνιζόμενος? Για να σταθείτε τέλειοι και πλήρης σε τι πράγμα? Εις παν θέλημα Θεού. Και προχωρεί ο Απόστολος Παύλος. «Μαρτυρώ γι' αυτόν ότι έχει πολύ ζήλο», λένε οι μεταφράσεις. Το κείμενο λέει «πόνο πολύ». Για αυτούς τους πιστούς που είναι στην Ιερά Πόλη και για τους πιστούς που είναι στη Λαοδίκεια. Κατεβαίνει, πάμε στην Παλιά Διαθήκη, να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα και το κουβεντιάζει με τον φίλο του τον Αβραάμ. Γιατί το κουβεντιάζει? Λέγοντας τα εκπληκτικά λόγια που αποτελούν για μένα πρόκληση ισόβια πνευματική. «Θα κρύψω εγώ από το Αβραάμ ό,τι κάμω». Γιατί του κουβεντιάζει την περίπτωση με τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ώστε ο φίλος του από τη γη να κράξει στον φίλο του στον ουρανό για έλεος. Θυμηθείτε το Σαμουήλ, που όπως θυμάμαι πρώτο προς δεύτερο χρόνο της πίστης, όταν έφτασα στο χωρίο και διάβασα να λέει σε όλο το λαό, αφού έχει ξοδέψει ένα βράδυ προσευχόμενος, να λέει σε όλο το λαό την άλλη μέρα, «Σε μένα μη γέννητο να αμαρτήσω από του να πάψω, να δέομαι, να προσεύχομαι για σας». Και είχα πει τότε, πάλευα έτσι να παγιωθεί, να γίνει τρόπο ζωής η ώρα με το Θεό η προσευχή. Λέω, «Θεέ μου, τι λέει αυτός? Αυτός θεωρεί αμαρτία το να μην προσεύχεται για άλλους?» Για να φτάσουμε στην εκπληκτική δήλωση του ίδιου του Θεού. Αν θέλετε, δείτε εύκολο. Ιερεμίας 15.1. Ιερεμίας 15.1. Ιερεμίας 15.1, λέει ο Θεός. «Αν», δύο άνθρωποι όσον αφορά την προσευχή, «ακόμα και αν ο Σαμουήλ και ο Μωυσής εύχονταν σε μένα, εγώ δεν θα έκανα έλεος στο λαό. Απίστευτο. Από όλη την γκάμα των παιδιών του στην Παλιά Διαθήκη, όσον αφορά την μεσητική προσευχή, τη διάσταση της προσευχής, ο Θεός επιλέγει τον Σαμουήλ και τον Μωυσή. Θυμάσαστε, ο λαός με το χρυσό μοσχάρι, του λέει ο Θεός του Μωυσή, ο λαός σου, του λέει Μωυσή, ο λαός σου, τον οποίον έβγαλες από την Αίγυπτο, αμάρτησαν. Άφησέ με, εκπληκτικό ένας Θεός να λέει σε έναν άνθρωπο, άφησέ με να τους διαλύσω, να τους εξαλείψω και σένα να σε κάνω έθνος μέγα. Αν το έλεγε σε μένα, πιθανώς να έλεγα αμήν. Κάνε με έθνος μέγα. Και ο Μεσίτης τι κάνει, που έχει ποτιστεί με την καρδιά του Θεού, που η καρδιά του Θεού είναι σούπερ μεσητική. Επιστρέφει το χαρακτηρισμό. Ο Θεός του λέει, ο λαός σου, τον οποίον έβγαλες από την Αίγυπτο, αμάρτησε. Του λέει ο Μωυσής, ο λαός σου που εσύ έβγαλες από την Αίγυπτο. Εάν τιμωρηθεί, τι θα πούνε τα έθνη. Να η καρδιά του Μεσίτη. Τελικά ο λαός ήταν του Μωυσή ή του Θεού, αδελφοί. Ο Θεός λέει, ο λαός σου, Μωυσή. Ο Μωυσής λέει, ο λαός σου, Κύριε. Ο λαός ήταν και του Θεού και του Μωυσή. Και όλοι ξέρουμε πώς σώθηκε ο Λότ. Ο δίκαιος Λότ κατά την αφήγηση του Πέτρου. Δίκαιος προς αποφυγή. Και αν θυμηθούμε πώς σώθηκε ο Λότ. Όταν ο Θεός κατέστρεφε τις πόλεις της Περιχώρου, θυμήθηκε ο Θεός τον Λότ, όχι. Ενεθυμήθη ο Θεός τον Αβραάμ και απέστειλε τον Λότ εκ μέσου της καταστροφής. Αλίμονος του σύγχρονου Λότ, αν δεν υπάρχουν σύγχρονοι Αβραάμ, άλλη μια φορά. Αλίμονος του σύγχρονους Λότ, αν δεν υπάρχουν σύγχρονοι Αβραάμ. Και η μεγάλη προσωπικότητα, ο Σαμουήλ, εκπληκτικό. Ο αποστάτης βασιλιά Σαούλ πεθαίνει με τραγικό θάνατο και ο άνθρωπος του Θεού τον πενθεί όλο το βράδυ για να του πει ο Θεός, «Έως πότε ακόμα εσύ θα πενθείς για τον Σαούλ?» Πώς μεγάλωνε ο Κύριος. Μεγάλωνε υποτασσόμενος αυτής. Μεγάλωνε με αγάπη για αυτό το λόγο. Βρήκε τον τόπο, ήξερε, που είναι γεγραμμένο αυτό που ήθελε να διαβάσει. Μεγάλωνε δεχόμενος και αυτός το κλάδεμα, το πνευματικό, την παιδεία του πατέρα. Μεγάλωνε με την άρση καθημερινά του Σταυρού και με την εκούσια παραχώρηση του εαυτού του κάτω από το ζυγό του Πατέρα Θεού. Τελικά ανέβηκε ο ίδιος στο Σταυρό και μας καλεί, αν θέλουμε να βρούμε την ψυχή μας, την ψυχή που χάσαμε μεταπτωτικά, να την βρούμε μέσα στη χάρη στην Καινή Διαθήκη, να κάνουμε το ίδιο, να σηκώσουμε το Σταυρό μας, να αρνηθούμε τον εαυτό μας. Μεγάλωνε, καθώς ήταν άνθρωπος στο σύγχρονο κόσμο, όχι η πνευματικότητά του σε βάρος της ανθρωπότητάς του, αλλά απόλυτα ισορροπημένος άνθρωπος. Και μεγάλωνε με τη διάσταση της προσευχής. Απίστευτο. Διενυκτέρευε στην προσευχή από τη μια. Άλλη αφήγηση. Και το πρωί, ξανά, διενυκτέρευε στην προσευχή. Άλλη διάσταση. Και το πρωί, ενώ ήταν όρθρος βαθύς, σηκωθείς ή πήγε εις έρημο τόπο και εκεί προσήφιε το. Ποια είναι η πιο αδύνατη ώρα στη ζωή των τοπικών μας εκκλησιών, αδελφοί? Δυστυχώς, η ώρα της προσευχής. Δεν με εντυπωσιάζουν οι διακονίες. Ευχαριστώ το Θεό για τις διακονίες. Μέσα μου τρέμω. Τρέμω μήπως κάποια στιγμή θα γίνει ένα μπαμ. Όταν οι διακονίες δεν ποτίζονται από προσευχή. Όταν η διακονία του άμβωνα δεν διανθίζεται και δεν διαποτίζεται με προσευχή. όταν οι μεθοδολογίες μας και τα προγράμματά μας και όλα τα facilities που δόξα στο Θεό έχουμε δεν διαπνέονται από προσευχή. Θα πει ο Ιάκωβος, δεν έχετε γιατί δεν ζητείτε. Συνεχίζει. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε γιατί κακώς ζητείτε. Συνεπώς πρέπει να ζητάμε και να ζητάμε σωστά. Και η πραγματική γνήσια προσευχή ξεκινάει από το Θεό, δεν ξεκινάει από μας. Ξεκινάει με την παρόρμηση και την οδηγία του Πνεύματος επί τη βάση του γραπτού Λόγου του Θεού. Για να πει ο Ιάκωβος, ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με μας και προσευχήθηκε εν θέρμος να μην βρέξει και δεν έβρεξε 3 χρόνια και μισό και πάλι προσευχήθηκε και έβρεξε για να καταλήξει πολύ ισχύ η δέησης του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Θυμηθείτε το μοντέλο της ηγεσίας στο ξεκίνημα της Εκκλησίας. Δεν είναι καλό να διακονούμε εμείς τα τραπέζια. Εμείς δεν θέλουμε νεμένη. Τι προηγείται πριν τη διακονία του Λόγου? Τι προηγείται πριν τη διακονία του Λόγου? Εμείς θέλουμε νεμένη στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Και τώρα, Δέσποτα Άγιε, κάνουν την προσευχή τους και διαβάζουμε «Μετά την δέησιν», μία δέηση, πληθυντικός αριθμός τώρα, «αυτόν εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου». Και τι έγινε, τους λύθηκαν τα προβλήματα? Όχι. Σταμάτησαν οι απειλές του Ηρώδη? Όχι. Άλλαξε το περιβάλλον και οι συνθήκες? Όχι. Τι έγινε όταν γέμισαν με Άγιο Πνεύμα? Απλά ελάλουν τον Λόγο του Θεού μεταπαρησίας. Και ενώ είπανε στο Θεό, έκτινε το χέρι σου σε θεραπεία, διαβάζουμε, πολλά σημεία και τεράστια γίνονταν δια των χειρών των Αποστόλων. Στάσου, δεν μας τα λες καλά, Θεέ, στον Λόγο σου. Έκτινε το χέρι σου σε θεραπεία. Πολλά σημεία και τεράστια δια χειρών των Αποστόλων. Τελικά τα σημεία και τα τεράστια, το χέρι του Θεού τα έκανε ή τα χέρια των Αποστόλων? Και τα δύο. Κοιτάξτε την αλληλουχία, τη θαυμαστή. Ο μένουν Κύριος στα δεξιά του Πατέρα. Εκείνοι δε εξήλθαν κηρύττοντας και συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος τον Λόγο δια των επακολουθούντων σημείων. Δοξάζουμε το Θεό, προσέξτε, για την κυριαρχία Του. Δοξάζουμε το Θεό για τη χάρη Του. Δοξάζουμε το Θεό για την πρόνοιά Του στη ζωή μας. Άλλη μια φορά. Ο Θεός μας είναι κυρίαρχος. Τον δοξάζουμε για τη χάρη Του, για την κυριαρχία Του, την πρόνοιά Του. Όμως, η χάρη του Θεού, η κυριαρχία του Θεού, η πρόνοια του Θεού, αλίμονο εάν ακυρώσει το αγωνιζόμενος στις προσευχές για να σταθούν τέλειοι και πλήρης εις παν θέλημα Θεού. Η χάρη του Θεού, η κυριαρχία του Θεού με κάνει πολεμιστή. Η χάρη του Θεού, η κυριαρχία του Θεού, η πρόνοια του Θεού με κάνει αγωνιστή, πολεμιστή στην προσευχή. Επίλογο σε 2 διαστάσεις της προσευχής. Δεν θα είσαι μόνο αγωνιστής. Προσευχή είναι έργο. Σου κοστίζει να προσεύχεσαι για πράγματα, πρόσωπα, καταστάσεις. Δεν θα είσαι μόνο αγωνιστής. Θα είσαι και ένας αυξανόμενα, πρόσεξε, πνευματικά ερωτευμένος. Θα είσαι επαφράς πολεμιστής και θα είσαι σαν την νύμφη του άσματος. Ας με φιλήσει με τα φιλήματα του στόματος αυτού. Θα είσαι πολεμιστής και θα έχεις πνευματικές αγκαλίτσες. Θα του στένεις φυλάκια πνευματικά. Σ' αγαπώ, θα του λες. Είσαι η λατρεία της ψυχής μου. Κανένα αίτημα. Αγκαλίτσες πνευματικές και τα δυο. Πότε το ένα, πότε το άλλο. Πότε το ένα, πότε το άλλο. Όχι το ένα χωρίς το άλλο. Και τα δύο μαζί. Εναλλάσσονται θαυμαστά. Ώσπου, βλέπετε, ο Χριστός παίρνει ως δεδομένο. Εσύ, σε επιτόλης ομιλία, εσύ όταν προσεύχεσαι, το παίρνει δεδομένο και δίνει οδηγίες. Κλείσε την πόρτα πίσω σου. Προσευχή σου, όχι στο Θεό, όχι στο Θεό. Στον Πατέρα σου, τον εν το κρυπτό. Και ο Πατήρ σου τι κάνει? Τι ωραίο είναι αυτό, πόσο μου αρέσει. ο βλέπων εν το κρύπτο. Εσείς για κάθε εργάτη του λόγου που διακονεί, βλέπετε αυτό που βλέπετε. Σε μένα, στο Αλφό Παντελή, τον Αντώνη, τον Ανεβαίνη, τον γιο, Γιάννη τον Πουρλόγλου κλπ. Κάποιος άλλος βλέπει τι κρύβεται πίσω από την όποια διακονία. Την κρυφή μυστική ζωή του πνευματικού έρωτα, τη σχέση. Ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό. Τι θα κάνει, θα σου αποδώσει εν το φανερό. Επίλογος. Το έχουμε πει, θα το ξαναλέμε. Όχι για να βάζουμε τύψεις και ενοχές, όχι. Αλλά σαν ένα κέντρισμα πνευματικό. Ο οίκος μου, είπε ο Χριστός, θέλει ονομάζεστε οίκος κηρυγμάτων, έτσι. Όχι, οίκος κηρυγμάτων. Φυσικά και υπάρχει το κήρυγμα, έχει κεντρική θέση και πρέπει να έχει. Αλλά ο οίκος μου, πρωταρχικά, θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής, και όπως προσευχηθήκαμε, για πάντα τα έθνη. Και η θαυμαστή υπόσχεση του Θεού, θα τους εφράνω, όχι στον οίκο των κηρυγμάτων. Ακούς τρελά πράγματα, με παίρνουν τηλέφωνο. Αδελφέ Γιώργο, ποιος θα μιλήσει την Τετάρτη, την Κυριακή, το βράδυ, το πρωί. Ακούνε κάνα δυο, καλά, ευχαριστώ. Τι είναι η εκκλησία, αδελφοί, σούπερ μάρκετ. Θα τους εφράνω, όχι στον οίκο των κηρυγμάτων. Θα τους εφράνω στον οίκο της προσευχής μου. Κανένας δεν είναι μεγαλύτερος από τη ζωή της προσευχής του. Αλλά όχι προσευχή θρησκείας, όχι. Η προσευχή της θρησκείας θα σε αφήσει παντελώς αδιάφορο, μόλις περάσει το πρόβλημα. Όσο μένει το πρόβλημα, μπορεί να έχεις μια προσευχή. Θυμάμαι τα παιδιά, κορίτσια πιο πολλά, όταν δίναμε εισαγωγικές εξετάσεις, περνούσαν να ανάψουν το καντήλι για να δώσουν εξετάσεις. Αφού δώσαν εξετάσεις και αφού περάσανε, πιο καντήλι, πάνε τα καντήλια, τελειώσαν. Προσευχή μέσα από σχέση. Αμοιβαίο άνοιγμα καρδιάς. Όπου τον εμπιστεύεσαι, όπου αφιβάλλεις, όπου τον ρωτάς, όπου ανησυχείς, σε παίρνει από κάτω. Ξαναλατρεύεις, ξαναπανηγυρίζεις, λες αλληλούια, σε πιάνει κατάθλιψη όπως ο Ηλίας. Μία πάνω, μία κάτω. Δονείται, πάλεται, είναι σχέση ζωντανή, δεν είναι ένα ιδεολόγημα σταθερό, αμετακίνητο. Αμφιβάλλω, αγωνιώ, παλεύω. Δεν θα σ' αφήσω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις. Αποτέλεσμα, και ευλόγησε αυτόν εκεί, εκεί. Δόξα στον Θεό. Ήθε ο Θεός να μας οδηγήσει. Όπως μεγάλωνε ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας, με τις ίδιες αρχές να αυξάνουμε, να μεγαλώνουμε και εμείς εωσού καταντήσουμε πάντες εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Θεού. Με έμφαση να κατοικεί αυτός ο λόγος πλούσια, με έμφαση στην ώρα με το Θεό, στην ευλογημένη ζωή της προσευχής. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε για το φως του Λόγου Σου. Σε ευχαριστούμε για το μοντέλο, το υπόδειγμα του γιού της αγάπης Σου, του αδελφού μας, του πρωτότοκου, του μεγάλου, του σωτήρα μας, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Βοήθησέ μας, καθώς παρατείνεις θαυμαστά, όσο παρατείνεις την παροικία μας και την προσωρινότητά μας εδώ κάτω, με αυτές τις αρχές να μεγαλώνουμε, με αυτές τις αρχές να αυξάνει η Εκκλησία και το έργο Σου. Ελέησέ μας, εργάσου στον πυλό μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.